Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 21.
Buna göre mövzunu değişmişti. Yaxşı yadıma saldın, hörmətli qonaq. Bizim de nümayəndələrimiz ara bir gedirlər oralara. Bizim yerlerden hansı hediyeler aparsalar yaxşıdır. Arxiyepiskop fikrə getdi. Ancaq xanın sualına cevap axtarmırdı, ayrı şey fikirləşirdi. Yazıq xan, bu da hediye dərdi çəkir. Bilmir ki, dünyanın harasına yetsən, apardığımız bunların malıdır. Kilsədə hətta İsrail Orinin Pyotr hədiyələrinin adları saxlanılırdı. Gümüş işləməli Türk yəhəri, Türk yayı, 30 Türk oxu, Türk qızıllarından zərgərlik əşyaları, Türk. Rus çarına təqdim edilən hədiyə siyasında qabağında Türk sözü yazılmamış tək bir əşya yoxdur. Bu hədiyələr dünyanın hər yerində dəbdə olan, yüksək qiymətləndirilən əşyalardır və hədiyə verənin zövqündən xəbər verirdi. Xan bilmirdi ki, indi artıq türklərin özlərini bütövlüklə, torpaqları, var dövləti, keçmişi, gələcəyi ilə birlikdə ruslara hədiyə eləmək istəyirlər və erməni din vasallığının gəlişi də bununla bağlıdır. Üzünə hansı ifadə verir versin, içində şeytan yatır. Ori, Vuki, Varges, Yosif adları dəyişsə də, mahiyyətləri dəyişməyən bütün patriarxların içindən keçir bu şeytan. Öz millətləri üçün çalışdıqlarını düşünən və bununla öyünən bu adamlar, yəqin heç özləri də şeytana xidmət etdiklərini bilmir və əməllərinin nəticəsində nə qədər günahsız qanlar töküldüyünü, öz xalqlarının və qonşularının başına nələr gələcəyini anlamırlar. Buna görə də Yosif təşviş içində idi. Rus xəfiyyəsi kimi Dərbənddən vurub, Qubada çıxır, Şamaxı sarayından qopub, Şəki sarayında yuva qururdu. Onun kimi emisarlar tək-tək, sürü-sürü bütün dünyanı ələy-vələy eləməkdəydilər. Bu şeytan ruhunun daşıyıcıları təkcə ermənilər deyildi. Səfir, canişin, elçi, nümayəndə adına Qafqaza və Şərqə axanların vəzifələri və aldıqları tapşırıq buydu. Dünyanın yeni ayaq açan gücləri və xaşbərəs birlikləri Rusiyanın müsəlman dünyasının üstünə kələməkdəydi. Bu işdə müsəlman İranın mövqeyi anlaşılmazdı. Bir gün Rusiyanın dostu, bir gün düşməni. Bütün mələklər arasında müsəlmanı ən çox sevən Cənab Əzraildir. Niyə sevirsən bu məzlum müsəlmanları deyə soruşsaydın, mənim yardımçılarımdır deyərdi. Onların hesabına dincəlib ara sıra nəfəs dərirəm deyərdi. Bir-birini elə qırırlar ki, mənə ehtiyac qalmır deyərdi. Xanların Ağ xanım adlandırdıqları, ikinci Yekaterinanın Qafqazı öz ovcunda saydığı o günlərdə Əzrail də iştahasını itirəmişdi. Ancaq indi o, Sara adasından ayrıla bilmirdi. Eləcə qanad gərib durmuşdu orada və gülümsəyə-gülümsəyə bu dəfə Rus generallarını dinləyirdi. Gülümsəməyi ona görə deyildi ki, general aparmaq ona xoşdu, yox, ona görə gülümsəyirdi ki, bu generallar da müsəlman kimi onun bostanını çox daş atmışdılar. Çar onlara general rütbəsi vermişdi. Qafqaz türklərinin Əzraili vəzifəsini tapşırmamışdı ki, buna görə də Əzrail onların əllərindən yanıqlı idi. Və rusların keyfinin xoş vaxtlarında, payızın ortasında general-admiral Fyodorovu qulaqladı. Mıq eləməyə imkan vermədi. Sürüş, vəssalam. Arada bir Peterburqa dəydi. Yekaterina xanımla vidalaşıb, tez-tələsi yenə sevimli adasına qayıtdı. Xanımdan bir gün sonra briqadir Qraf Fyodor Aranskini caynağına aldı. Elə həmin gün isti-isti desant ordusunun komandiri polkovnik Qolodatıyı uzun hərbi yol keçdiyi yoldaşlarından ayırmaq qərarına gəldi. Əlbəttə, Cənab Əzrail tək deyildi və Sar adasında Rus işğalan qısa salmağa müttəfiq axtaran adamlar tapıb onlarla dostlaşa bilmişdi. Yaxşı ki, rusları tezliklə adadan Lənkərana köçürdülər. Qonşuların xətrinə. Əzrail işini yarımçıq qoydu. Yoxsa dənizin ortasında tək qalsalar, o polkovniklərin, generalların Allah bilir axırı nə olacaqdı. İşdən gücdən baş açanda Əzrail cənabları uzaqdan uzağa Yosif deyilən Avukinski Dalgarukin uzun əllərinə də göz qoyurdu. Onun üç kilsə üçün uçunan ürəyindəki bütün hilə qurğularını görür və gülürdü. Atını has həyət bu yollarda, sən də İrəvana çatmadan, aşırımların birində qalacaqsan deyə şeytanı təliyə doğru qovan zamana sağ ol deyirdi. Qacarın torunda. Gözlənilməz hadisələr bir-birini əvəz edirdi. Qacardan əlini üzüb ruslara üst tutan Azərbaycan xanları, hələ nələr başlayırdığını dərk etməmiş, ruslar çəkilib getdi, Qacar yenidən Ərdəbildən baş qaldırıb quzeyə qoşun çəkdi. 1707-ci ilin yazında Ağa Məhəmməd Şahın yenidən Arazı keçməsi xəbərini işidəndə Cavad xan oğlu Uğurlu Ağa və bir dəstə atlı ilə onu qarşılamağa getdi. Rusların bütün məsələlərdə gürcüləri və erməniləri müsəlmanlardan üstün tutduğunu görürdü. Zubovu savaşsız duz çörəklə qarşılamağının xeyri nə olmuşdu? Osmanlı və İran ordularının xalqla rəftarı hara, rusların yekəxanalığı hara? Xalqa yanaşa bilmirlər. Donuz kimi aparırlar özlərini. Ha istə, bel bağlamaq olmur bunlara. Yenə də Qacarla dil tapmalıdır. Əzazil qanıçan olsa da özününküdür. Hətta qohumluqları da var. Onu qoyub başqasını tutmaq olmaz. Bir yandan da ürəyindən tikan çıxarmışdı. İrakli eşşəkdən yıxılıb xoş-xoşunu əldən qoymur. İndiyədək Rəhim xandan əl çəkmir. Özünün ən əziz qonağı kimi ağırlayır onu. Gücü çatsa, günü bugün məni aşırıb onu gətirər yerimə. Elə bil, 11 il əvvəl Rəhim xandan düşmənçilik edən bu İrakli deyilmiş. İndi də ruslar qutxundan barmağını gözümə uzadır. İbrahim Xəlil xan da onun tayı. Arxada bir-birinin qanını içərlər. Ancaq gəncə adı gələn kimi qardaşlaşırlar. Bunlara nə rəhm eləyəcəyəm? Yaxşı eləyir Qacar. Qoy bu dəfə də İbrahim Xəlil xanın dərsini versin, amma xalqa toxunmadan, Şuşanı dağıtmadan. Bu düşüncələrlə Qacarın yanında olmağa tələsirdi. Rusiya ayağını boğazımıza diriyib, bir-birimizi qırmaqdan xeyir gəlməz. Başqa xanlar da səhvlərini başa düşsünlər. Gəlib boyun əysinlər, sonra oturub nə edəcəyimizi fikirləşək. Yoxsa tək-tək hamımızı diz çöktürəcəklər. Cavad xan, İbrahim Xəlil xanla aralarındakı bütün ixtilaflara baxmayaraq, bu dəfə minnətçi düşüb Qacarı onunla barışdıracaqdı. Yoxsa bu savaşda aylarla çəkəcək, dinc əhali qırılacaq, cəmaat yenə didərgin düşəcək Qarabağdan. Buna görə də savaşın qarşısını almaq niyyəti ilə Qacarın orduyahını soruşa-soruşa cənuba getdi. Lakin Ağdama yaxınlaşanda Qacarın Şuşanı aldığını eşitdi. Qacar qoşunu Əsgərandan Daşaltıya bütün vadini doldurmuşdu. Yazın gülünün, çiçəyinin, yarpağının sayı vardı, ordunun yox. Bu möhtəşəm insan selini görəndə ilk anda Cavad xan qürrələndi. Bəlkə də kövrəldi desək daha doğru olardı. Bu kövrəlmək iki səbəbdəndir. Biri o idi ki, Cavad xan bu insanlarla birgə Tiflisə yürüş etmiş və İraklidən qisasını almışdı. Çünki hər yanına girəndə, hikkəsini görəndə özünü alçaldılmış sayırdı. Gəncənin kəndlərini, Qazağı, Borçalını, sonra-sonra Tiflisi quran 5-3 Əşrəfi, pul, 5-3 silah alan kimi ayağını yuxarı qaldıran, ancaq Rusiyadan əli üzülən kimi əl quzusuna çevrilən İrakli də Cavad xanın gözündə şeytana çevrilmişdi. Əsgəranla Şuşa arasında Bakıdan gələn Hüseynqulu xanın dəstəsi ilə qarşılaşdılar. 2 il öncə də Qacarı birgə qarşılamış, Tiflisəcən yolları birgə getmişdilər. İndi də atlarını Şuşa dolamalarında yanaşı sürür və dərtləşirdilər. İkisinin də İbrahim Xəlil xandan incikliyi vardı. Çünki bir vaxtlar o, Gəncə xanı kimi Bakı xanını da aldiri ilə çağırıb, qalada həbs etmişdi, 2 il əsir saxlamışdı. Yalnız digər xanlar işə qarşandan, əhvalat böyüyüb dava həddinə çatandan sonra azad eləmişdi. Ancaq İbrahim Xəlil xanı da az incitməmişdilər. Qacar onun göndərdiyi bütün dəstəni qılıncdan keçirtdirmişdi. Düşmənçilik çox dərinləşmişdi. Bunun da yanaşı, şimaldan gələn təhlükə də böyükdü və ikisinin də fikri üst-üstə düşürdü. Xanlar birləşməsə, vətən, namus əldən gedəcək. Kaş Qacarla İbrahim Xəlil xanı barışdırmaq mümkün ola. Ancaq görünür, onlar Qacarı tanımamışlar. İran şahı onları yalançı bir sevinçlə qarşıladı. Aha, gəldilər mənim qovumlarım. Təbəələrim, böyük Gəncə xanı, böyük Bakı xanı, biri Qacar nəslindən biri və birdən bağırdı. Heç utanmırsız xan adını daşımaqdan, özünüzə necə müsəlman, türk deyirsiz? Cavad xan vəziyyəti izah eləməyə çalışdı. Ağa Məhəmməd xan, bizim heç bir günahımız yoxdur. Mən biləni, sənin də Rusiya ilə müqavilən var. Tiflisi ora verəndən sonra, bizi atıb yetdin, Gəncədə bir dənə top, bir dənə saxlamadın, az qala yalvarırdım sənə. Qaydacaqam dedin, Nəzərə almadın ki, İran böyükdür, sən qaydana qədər mən özümü düşməndən qorumalıyam. Budur da sənin düşmənin, gəldim, qabağıma da çıxmadı, arvad paltarı giyib çıxıb şəhərdən. Cavad xanın əlinə fürsət düşdü, fikrini deməli idi. Mən İbrahim Xəlil xanı düşmən saymıram. O da özünü qorumaq istəyir. Ruslar ona da dincliyi vermirlər. Erməni məliklərini qızışdıran, İraqliyə dil verən onlardır. Aramızda satılanlar var, düzdür. Sən gəlmisən, bu ixtilafları həll edərik, bitər. Rusiya çəkilib getdi. Ancaq zəifliyinə görə yox, padişahları öldüyünə görə. Kim deyə bilər ki, sabah yenə qayıdıb gəlməyəcəklər? Xaçpərəstlər onlara sığınmağı özlərinə şərəf bilirlər. Rus sarayının yolunu öyrəniblər. Əl çəkməyəcəklər. Rusun da ordusu güclüdür. Topu tüfəngi çoxdur. Dünyanın yarısını alıb. Qacar əsəbləşdi. Harda gördün güclərini? Bəlkə savaşdın? Gəncənin açarını öz əlinlə verəndə düşünmədən adam belə hərəkət eləməz? Cavad xanın geri çəkilmək fikri yoxdur. Şah sağ olsun. Biz bir nəslin adamlarıyıq. Biz xəyanət qorxmərik. Mənim rusların paytaxtından xəbərim vardı. Padişahlarının can üstə olduğunu bilirdim. Bir xarici qonağım tezliklə sarıqulaqların çəkilib gedəcəyini demişdi. Qacar onun yanına gələn fransızları xatırladı. Onlardan biri uzun müddət rus sarayında xidmət eləmişdi. O da həmin sözü deyir və Rusiyanın qarşısında geri çəkilməməyi tövsiyə edirdi. Cavad xana inanırdı. Ancaq məsələ təkcə Gəncə xanımda deyildi. Elə bil Arazı cənuba adlamağını gözləyirmişlər. O gedən kimi hamısının üzü dönmüşdü. Çağırışına gəlməmiş, onu adam yerinə qoymamışdılar. Cəza bilməzdi bu iş. Sakit səslə, adi bir şey haqqında danışırmışcasına və gözünü onların üzündən ayırmadan dedi. Sizi cəzasız qoysam, sonra bu Azərbaycan xanlarının başını bir yerə yığa bilmərəm. Gəlmisiniz, sağ olun. Ancaq o poxu da siz yemisiniz. Dünən Rusa uzanan əl, bugün İran şahına uzanırsa, kəsilməlidir. Başqa cür bu ölkəni saxlamaq olmaz. Onsuz da od üçün deyik. O yandan farslar baş qaldırıb, İranı Farsın cənginə keçirmək istəyirlər, bu yanda ərəblər dincə oturmur, meydan boş qalanda hətta Kürt də, Gürcü də xam xəyala düşür. Sizi elə belə boşlaya bilmərəm. Cavad xan məsələnin qəlizləşdiyini duydu. Boşlamaq niyə? Biz sənə xoş gəldin deyib qayıtmayacaq. Bundan ötürü gəlməmişik. Gəlmişik ki, sənə qoşulub Tiflisə Dərbəndə gedək, sərhədlərimizi möhkəmləndirək. Bu işi sizsiz də görəcəyəm. Bilmirsiniz mənim simamda İranın üstünə gün doğub, mən bu taxtdan çəkilsəm, İran adlı dövlətdən heç nə qalmaz, paramparça olar. Nə qədər ki Allah girəvə verib, vuruşacağam. Ancaq sizsiz. Bədəninin bütün əzələləri qayış kimi dartılmış, arıq, uca boylu Qacar bu anda ovunun üstünə atılmağa tələsən aslana bənziyirdi. Çoxları onun çirkinliyindən danışır, ancaq bu qəzəbli anında belə Cavad xana dünyanın ən gözəl kişilərindən biri kimi görünürdü. Bu, əsl bir cəngavər, böyük döyüş ustası idi. Təkbətək 10-20 adamla vuruşması barədə əfsanələr yazırdı. Cavad xan qürurla, əlbəttə Qacarlar başqa cürla bilməz ki, deyə düşünürdü. Bu bir ilahi qismət idi. Bu cür döyüşməyi Şah İsmail Səfəvi bacarardı. Bir də bizlər bilirik bu sənəti. Bizdən sonra unudulacaq yəqin. Cavad xan Qacar haqqında bu xoş düşüncələrin içində birdən onun gözlənilməz qərarını eşitdi. Onların ağlına gəlməyən bir iş baş verdi. Ağa Məhəmməd xan Farraşı çağırıb, bunların ikisini bir evə salıb, göz dustaq eləyin, nəzəriniz üstlərində olsun, sonra danışarıq, deyə tapşırıq verdi. Əslində, saxlandıqları yer zindan deyildi. Qayanın qaşında bir evdi. Yəni, aşında çölə çıxmaq, qaçmaq fikrini bir dəfəli fikrindən çıxarırdı. Qapıda isə gecə-gündüz qaravul dayanırdı. Sağ olsun Qacar, güzəşt eləyib ayırmamışdı onları və heç olmazsa söhbətlə başlarını qarışdırırdılar. Cavad xan sakitdi. Ürəyində bir arxançılıq vardı ki, iş belə getməz. Ağa Məhəmməd xan Gəncəni, Qacarların bu böyük qolunu özünə düşmən eləməz. Ancaq Hüseynqulu xan ümidini üzmüşdü və qəzəbindən partlayırdı. Ağıl yoxdur bizdə Cavad xan, səsini qısıb əlavə elədi. Bizi kim məcbur eləmişdi Şuşaya? Bu axta köpək oğlunun ayağına gələk. Oturmuşduq yerimizdə. Gələrdi, orada danışardıq. Sonra birdən söhbəti dəyişdi. Bakıda olmuşsan Cavad xan? Yox, qismət olmayıb. bu ipləmənin əlindən qutarsaq, bu yay gələrsən Bakıya, bir doyunca gəzərik. Cavad xan gülümsədi. Əslində mənim də ürəyimdən keçir, amma Allah insaf verməyib ki, sənə qonaq çağırasan. Yağın çıxdığı yerlərə baxmaq istəyirəm.
Ayrım sonu.